4. maijā atzīmējām ne tikai Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, kas vismaz spriežot pēc foto, ar ko cilvēki dalījās, tika darīts svinot kopā pie baltiem galdautiem, bet arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atklāšanu. Šodien Rīgā beidzot varēšu likt lietā Parīzē apgūto un rūpīgi izkopto spēju. Stāvēt rindā pie muzeja, Vītaro Nadīna. Katrā ziņā labāk stāvēt rindā uz muzeju, nevis pēc drēbēm vai vistiņām, raksta Zanda. Bet Jānis novērojas. Lielākā daļa uz muzeju iet tikai tad, ja tur ieeja bez maksas. Atklāšana, muzeju nakts, baltā nakts. Ar pacietību šonedēļ bija jābruņojas arī autobraucējiem Rīgā. Sastrēgumi bija īpaši sastrēguši. Uzbarot sālu uz brūcēm, Erbe Kurpi tvīto. Uzmanību visiem, kas sēž sastrēgumos. Es sēžu mežā starp līvāniem un prēļiem. Dienas kārtībā vītrotājiem bija arī migrācijas jautājumi. Tikai šoreiz runāju par Ilarionu Girsu, organizācijas Ruskajai Zerijai līderi, kam jau šoruden jāstājas tiesas priekšā par nacionālā naida kurināšanu. Girsa kungs nolēmis pārcelties uz Krieviju. Ilze Jonberga Twitterī raksta, Girs aizceļojas uz neizmērojamo garīgumu un cilvēktiesību citadeli. Jautrība, tas man patīk. Bet Didzis Melbiks ironizē. Migrācija ir ļaunums, migranti ir draudz, vai ne? Tikai neskāpēc, kad Girs pārceļās uz Krieviju, tauta gavilē. Bet kā uguns pakulās Twitterī bija Tieslietu ministrijas publiskotā Stambulas konvencijas juridiskā analīze. Komentāri par to netrūkst un lielākā daļa ir sašutuši par analīzes kvalitāti. Marita Zitmane raksta, kā pasniedzēja, esmu redzējis daudz sliktu darbu, bet Tieslietu ministrijas atzinums aizrauj elpu. Faktu jēdzienu kļūdas, nekritiska avotu izmantošana, episki. Analīze izmaksājas 3000 eiro, un par to iedvesmojoties no somu dzejnieces Heidi Laksonenes, kuras grāmata, kad gos smej Latvijā kļuva par dišpārdokli, tvīto Maija Kāle. Es gribētu savu nodokļu maksātāju naudu par to konvencijas analīzi atpakaļ, kaut pa pastu dabūt. Diskusijas, protams, ir arī par to, vai Latvijai vajag vai nevajag pievienoties Stambulas konvencijai. Kaujas lauku iezīmē Jānis Iesalnieks, kura aktīvā darbība Twitterī ļauj politiķi dēvēt par Tieslietu ministrijas parlamentāro Twitter sekretāru. Viņš novērojas. Interesants novērojums. Pret Stambulas konvenciju pamatā iestājas ģimenes sievietes. Savukārt par homoseksuāļu un radikālās feministes. Atbildes gan nav ilgi jāgaida. Ko tad, ja laimīgi precējusies trīs bērnu māte atbalsta Stambulas konvenciju? Kas viņa ir, taujā Jana Simonovska? Nepareizs novērojums. Īsa ir Ines Svojkas atbilde. Interesanti, ka pret Stambulas konvenciju arī iestājas Austrumu kaimiņzemes iedvesmots un atbalstīts organizācijas. Savu artavu novērojumu atstāstīšanā sniedz Raivis Vilūns. To, ka ar konvencijas parakstīšanu vien neko neatrisinās, atgādina gan Twittera jogdari, gan tiekam aktuālākas cits problēmas. Jogdari ķiķina. Sievietēm pašaizsardzības nolūkos gāzes baloniņu vietā varētu dot Stambulas konvencijas eksemplāru. Bet Rita Eva Našaniece raksta, ja ar fanātismu ar kādu karo par konvencijas parakstīšanu neparakstīšanu, karot par latviešu bērndārziem Rīgā, ģimenēm būtu reāls labums. Tas arī šonedēļ viss, kas uztrauc Twitter lietotāju prātus. Joks, kā tad bez hokeja? Ar hokeju bieži vien sanāk gluži kā Reinim traidās. Ieslēdz hokeju ar tādu, ai, nerūp tas hokejs, bet paskatīšos. Un 5 minūtes vēlāk, mēt pa vārtiem, muļķi, mēt, kas tev kaiš? Hokeju var uzskatīt arī par pie laika ritiem piesaistītu pasākumu. Hokejs ir pavasara vēstnes, Čivina Regita. No visiem stūriem pēkšņi sāk līst ārā latvieši un grupēties pie ekrāniem ar alu. Bērni nesaprašanā, kas notiek ar mammu, viena pati pa māju bļauj priecājās, šat tad iekliedzās. Bērni, hokejs ir sācies, Vītaro Evita. Bet pat tie, kas nav pielipuši pie ekrāniem vērojot mačus, no hokeja izbēgt nevar. Tā Paula Vilsona raksta. Tu cilvēks piekdienas vakarā saulē gausi šķērso pagalmu, bet pēkšņi no trim mājām dzird skaļus ķērcienus. Skaidrs mūsējie iesituši. Cerēsim, ka nākošās nedēļas Twitter apskatā varēsim stāstīt par daudziem, jo daudziem mūsu komandas iesistiem vārtiem. Rudīts Spakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.